Paalamenti yakuddamu okutuula olw'eggulo lw'olunaku olwaleero nga gavumenti esuubira okwanja ebbago ly'etteeka eritunuulidde okukuuma obwetengereze bw'eggwanga erya Protection of Sovereignty Bill 2026. Kinajjukirwa nti entuula za Paalamenti zaali zaawummulamu okusobozesa ababaka ba Paalamenti abalonda ab'ekibiina kya NRM okwetaba mu lusirika lw'ekibiina kyabwe olwakomekerezeddwa olunaku olw'eggulo. Ebbago erya Protection of Sovereignty Bill 2026 liruubirirwa okukuuma ku ssente ebitongole oba ebibiina by'obwannakyewa oba omuntu ssekinnoomu ze basobola okufuna okuva ebweru w'eggwanga. Nampala wa gavumenti Hamson Obua omwezi oguwedde yategeeza bannamawulire ng'akabondo k'ababaka ba NRM bwe baasalawo okuwagira ebbago lino singa lireetebwa mu Paalamenti. Minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga bwetu yavaayo dda neyetegeeza Paalamenti nga bwegenda okwetaaga obuwumbi 12 obusimbi obuggya okusobola okuteekesa mu nkola ebbago lino singa linaayisibwa. Mu bbago lino omuntu yenna anaafuna ensimbi empitirivu kigenda kuba nga kimukakatako okusooka okufuna olukusa okuva mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga nga singa anaasangibwa ng'afunye ensimbi n'ekigendererwa eky'okukosa obwetengereze bw'eggwanga. Gavumenti eyagala omuntu ng'oyo awe engassi ey'obuwumbi 2 ate ekitongole kyakuwa engassi ya 4 oba okusibwa emyaka egitasukka mu 20 oba okuweebwa ebibonerezo byombi. Mu lutuula lw'olwaleero minisitule y'ebyensimbi esuubirwa okwanjulira Paalamenti embalirira ey'ennongoosereza ey'okutaano mu mwaka gw'ebyensimbi guno. Enejjidde mu kiseera nga wiiki ewedde minisitule y'ebyensimbi yafulumizza ensimbi ezisembayo ez'okukola emirimu mu mwaka gw'ebyensimbi guno. Paalamenti olwaleero esuubirwa okutandika okukubaganya ebirowoozo ku alipoota z'obukiiko bwa Paalamenti ku mbalirira za minisitule y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja.